galabta wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha Febraayo waa 13 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad galabta maqli doontaanna waxaa ka mid a al-shabaab oo la sheegay in ay xalay weerar ka geysteen deegaan hoos yimaada gobolka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya.
8 nin oo al-shabaab baa soo weerartay xalay galmagaala oo waqtigaadii ahayd 3:00 habeennimo. marka dirtii bay qarxiyeen weeraradii macalifilooyinkii dhaweeqa loogaa dirtii howlmarada ka horreysay waxaa ka soo horreysay faafi senta.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida booliiska Puntland oo faahfaahiyey howlgallo ay ku soo qabteen dad lala xiriirinayo dilal ka dhacay Boosaaso.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daja ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku helinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska kilomitir 5 halkaasi oo la sheegay in uu ku qarxay baabuur marayay. warkan iyo qaraxa kale oo ka dhacay degmada Yaqshiid waxaa noo soo diray wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
qaraxa koowaad oo ahaa mid lagu xiro gaari ayaa ka dhacay meel u dhow dhismaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee degmada Hodon aagaarka Soobe. waxaana ku dhintay wadihii gaariga. waxaa dhaawac soo gaaray qof bajaajla ahaa oo goobta maray xilligu qaraxu dhacayay. gaariga qaraxa lagu xiro waxaa lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabo Artan Bidaar. xilligu gaaruhu qarxaya ma uusan saareen sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa amniga. dhanka kale degmada Yaqshiid aagaarka warshadda baasada waxaa qarax nooca minada lagula eegtay kolayo aami soom oo xilligaasi goobta marayay. howlwadeenle ka tirsan maamulka degmada Yaqshiid ayaa u sheegay v o a in mid ka mid a gaadiidka la jiiday waxayla ka soo gaartay aami soom balse lama suurtabay khasaare nafeed. shalay ayay ahayd markii qarax lagu haro gaari kuwa ciidanka booliisku ay leeyihiin uu ku geeriyo sargaal xigeen ka tirsanaa ciidanka booliiska. cabdulqaadir okay v o a muqdisho.
dhinaca kalena iska horimaad kooban ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo kaasoo u dhexeeya maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda oo bar kontrool kula deegaanka Makuto. wax khasaare ah kama dhalan dagaalka duleedka magaalada Baydhabo ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeed. kontroolka ay Al-Shabaab soo weerareen waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka maamulka Koonfur Galbeed.
taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Africom ayaa sheegay in shalay ay fuliyeen laba duqeyn oo lala beegsaday agaarka degmada Janaale ee gobolka Jubbada Hoose. Afrikom ayaa sheegtay in duqeyntan ay qayb ka tahay dadaalka lagu wiiqayo kooxda Al-Shabaab islamarkaana lagu taageerayo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxdaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay ciidanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore ay ku dhinteen 8 Al-Shabaab ah iyadoo duqeynta dambena ay ku dhinteen 4 ka mid a Shabaab. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in duqeymahan ay dhaceen xilli ay ciidanka Soomaaliya dhinaca dhulka ka fulinayeen howlgallo ka dhanaha Al-Shabaab. ma jiro wax rayid ah oo duqeymahaasi ku dhintay sida ay ciidamada Mareykanku sheegeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu u riyaaqsanayn heshiis ay wada gaareen sharci dejintu kaasoo ah dhismaha xayndaab xadidan in laga yagleelo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, ha yeeshee ma aanu xusin inuu dhici doono hakad kale oo ku yimaada howlaha dowladda murankan derbiga ka taagan aawadeed. dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka ma aanu sheegin inuu saxiixi doono sharcigan oo ay ku jirto 1.3 bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso 88 kilomitir oo ah xayndaab cusub oo xadka laga sameynayo. lacagtaasi oo ah 4 meelood oo meel ahaan lacagtii oo hore Trump derbiga ugu rabay oo ahayd 5.7 bilyan oo dollar.
dalka Vietnam ayaa isku diyaarinaya martigelinta kulanka la sugayo ee u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Ganacsatada dalkaasi ayaa la saadaalinayaa in ay dakhli fiican ka heli doonaan shirkaasi. Dalka Singapore oo kulankii ugu horeeyay ee martigeliyay ayaa lacag badan ka helay alaabada la xayeysiinayo ee ku saabsan shirka. Sidoo kale waxaa jiray kulamo iyo munaasabado badan oo shirkaasi barbar socday. Dalka Vietnam ayaa tan iyo dabayaqadii 70-meeyadii ka soo kabanaya dagaalkii muddada ka socday dalkaasi, waxaana khubaradu ay saadaalinayaan in kulankan uu fursad u noqon doono in dalkaasi ay soo jiitaan maalgeliyaal Mareykan ah iyo kuwa dunida ka socda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Wararka ka imanaya waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab xalay ay weerar ku qaadeen tuulada Galmagala oo ka tirsan degmada Faafi maamulka Gaarisa, waxaana dadka deegaanku ay sheegeen inay burburiyeen xarun ay leedahay shirkadda Safaricom oo ku taala tuulada Galmagala. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
xalay siqdi dhexaya kooxda nool aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab weerarkan ay ku soo qaadeen tuulada Galmagala oo dhacday ilaa 100 kiiloomitir masaafo u jirta magaalada Garissa. Dabdabadu waxay u qabadsiiyeen anteenada shirkadda Safaricom ay ku leedahay deegaankaasi. Shirkadda Safaricom halkaasi ka shaqeynaysa ayaa hal mar oo keliya anteenadeedii dadka rayidka deegaankaasi deganay waayeen keliyana waxay maqlayeen guuxa iyo dhawaaqa risaasta culus ay ku fureen xarunta shirkadda Safaricom ay ku leed halkaasi oo ahayd goobta ay looga lalinaysay codka. Cabdikariin Cusmaan Ratti, mudanaha laga soo doortay degmada Faafi oo Galmagala ay hoos tagto, ayaa v o da u xaqiijiyay weerarkaasi iyo sida uu dhacay.
Sideed nin oo Al-Shabaab soo weerartay xalay Galmagala waqtigaadii ahayd 3 habeennimo, marka dartii bay qarxiyeen weeraradii macalifilooyinka dagaalka loo qaaday dartii walmarid baa ka horeysay, waxa ka soo horeysay Faafi Center misadaasuy, marka waa meesha dowlad ma jirto, marka iska maamulnay.
Mudane Cabdikariin ayaa laamaha ammaanka dalkani Kenya ku eedeeyay in ay ka gaabinayaan difaacidda muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamada militariga dalka Soomaaliya ku sugan dalkani Kenya la gaaray xilligii dib loogu soo celin lahaa dalkani Kenya. Uu sheegay ilaa iyo haatan aysan waxba ka qabanin gudaha dalka Soomaaliya, cadow fara badan ay u abuureen Kenya.
Dowladda Kenya meesha waxay u gashay inay maaragtay la dagaashay Al-Shabaab. Saa ogsoon tahayna dowladda Kismaayo waxay soo dhaafi laaday 7 kilomitir, ciidamadaanada waxay joogaan Kismaayo degadanba waardiinay wax kale ahayn malaha. Marka horaanna muushin baa la keenay baarlamaanka, saa ogsoon tahay in laga soo qaado meesha, haddana waa ku noqonaynaa si aan looga soo qaadno Soomaaliya, ila waxay ku hayaan malaha.
Waa tahay marka Soomaaliya ciidamada Kenya AMISOM bay ka tirsan yihiin, aaway ciidamadii Kenya ee gudaha Kenya joogay la rabay inay gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ka ilaaliyaan Shabaab ee gudaha joogay?
Meesha way joogaan baan ku leeyahay, 1 kilomitir bay u jireen, ma ku xandhacayo wax ka dabategay malaha, wax la hadlana malaha. Marka marna maaha lawan maaha ijaara sidoo kale ka dhacday Faafi Dhoomar baa ka dhacay, ijaar Dhoomar baa ka dhacday. Marka dowladdii Jubbaland way gaabisay, ay soo dhaafi laaday Kismaayo, waxaa la rabay inay xuduudaha imaato dowladda ay gacanteeda dheeraato ilaa iyo Libooya, ilaa iyo Kulbiyo, ilaa iyo Xaluuqo, laba dhinac laga shaqeeyo. Marka waxay iska noqotay dowladda magaalada Kismaayo aan soo dhaafin, wax faa'iido ma hayso malaha anaga hadaan reer Gaarsanahay. Marka waa inaan dowladda la hadalna, aanna ka saarna si u dhaqsaadan askarta militariga ama askarta Kenyaanta ma jirto.
Shirkadda Safaricom iyo laamaha ammaanka dalkani Kenya weli kamaysan hadlin dhacdaasi ka dhacday deegaanka Galmagala, balse dadka rayidka ayaa cabsi fara badan ka muujinaya dhacdooyinka isxigxigo ee inta badan ka dhacaya deegaanada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran, iyadoo dhacdadii ugu dambeysaysna deegaanka Faafi ka dhacdo, halkaasoo kooxdan la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen Shabaab ay sidoo kale dabdabada u qabadsiiyeen anteenada deegaanka Weelmareer oo u jirta in ka yar 100 kiiloomitir magaalada Garissa.
Waxa waaye inaan ummadanada la hadalno anaga iska celinna Shabaab oo gacantaana waa inaan ishubaynade ay hofta ma wataan, anaga waa inaan ishubayna ummadanada aan iska celiya Shabaab wadan iniga iskale.
Waa taay
ilaa iskoolaadku way xiran yihiin, caafimaadku waa xiran yahay, security ma jira meeshii. Hadda daa ka baxdo dhiciso ilaa ka garta amamo askarta ku waraysa waxa ugu tegaysaa meesha la dhahayo yubis. Talabaadna waxaa waa wilmareer mise caalinjuwar ee amamo. Waxay hayaan ma laha adinka ma socdaan. Haddii ummaddii loo warramo mise warkii u geeyana dadkii shacabkii dilay, shacabkiiba garaacay intay raadin lahaayeen maarta Al-Shabaab. Marka dhibkan waxaa waa dhib Soomaali haysto meel kasta aan joogno. Marka ummadda Soomaalida Kenya waa inay u tashataa waddankeeda, waa inaan annaga ishubeynaa, annaga aan la dagaalna Al-Shabaab ilaa dowlad naga celinaysa ma laha meesha. Dowladda Jubbaland sidoo kale waxa ay haysa ma laha.
Dhacdooyinkan saxiixiga ee kooxdan la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin Shabaab ay ka geysanayeen qaybo badan oo gobolkani ka tirsan habaacsanaan dhanka dhaqaalaha iyo isgaarsiinta ayay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkan, iyadoo deegaanada qaarna ilaa iyo haatan albaabada laysugu dhuftay. Goobaha mucayimka ee dadweynaha ay wada lahaayeen sida iskuulada iyo goobaha caafimaadka. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a.
Booliska maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in rag ay u soo qaqabteen dilal loo geystay ganacsade iyo maareeyihii shirkadda BNO ee dhowaan lagu dilay magaalada Boosaaso. Shir jaraa'id oo uu qabtay taliyaha booliska Puntland General Muxidiin Axmed Muuse ayuu ku sheegay inay sidoo kale qabteen boqolaal tahriibayaal ah. Waraysi uu siiyey wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa sidan u dhacay:
waa badan yihiin dadka aanu qabanay, ilaa 700 dad gaar ayaan qabanay. Laakiin haddaan kuu kala saaro dadka hadda u xiran baarista, kontarkaas waxay u xiran yihiin baaris tuhun Al-Shabaab iyo Daacish.
Cid qaraali ma jirtaa?
Waa dib baanu ka sheegaynaa wixii taa hadeer ka hadli mayo.
700 maxaad siideysay?
Dad badan baan siideynay, adiga ilaa 300 dad gaar ayaan siideynay.
dadka iminka xiran marka laga reebo kontakaas maxay kala yihiin?
Waxay kala yihiin lixdan waa dadka moobilka furta oo dadka dhibay oo moobilada furta oo dadka halista geliyay.
Dad tahriibayaalah baa jira oo aad u tiro badan, waa dad noocee ah?
Waa dad rag iyo dumar iyo ciyaal iyo wax walba isugu jira oo meelo lagu haystay, la soo tahriibiyey, la soo geliyey, kharash la soo siinayo. Hadhow markuu meeshii la rabay la geeyana markaa lacagta lagu bilaabayo, keen lacagta reerkaagii la hadal lagu bilaabayo. Dadka hadda aan haynaa ilaa 300 wey.
Xagee ku sugan yihiin?
Waxay ku sugan yihiin meelo saldhigyaa baanu ku haynaa. Go'aan baana ka gaari doonaa haddii ilaa hidmo.
Ciidamada howlgalka sameynaya meeqa saac shaqeeya?
24 saac waa shaqeeyaan. 4 habeennimo xalay dad baa lasoo qabanayay, 3 barkii waa lasoo qabtay, 5 baa ciidamadii hore, ciidamadii howlgalka galay soo rawaxeen, kuwii aroortii ahaabaa markaana bedelay.
Inkastoo howlgalkan dadka qaybtay oo u arkaan mid muhiima, haddana waxaa jira dadka cabanaya, arday iyo dad shaqaale ah oo ciidamadu xabsiga u taxaabeen, welina xorriyadooda aan helin. Maxaa idinka qorsheysan?
Habeen hore nimankii wax dilay marka aan qabanaynay waxay wateen ID card jaamacadda Boosaaso. Arday baan ahay buu yiri, kaasuu noo soo saaray. Marka uu noo soo saarayna waa fiirinay mise ma aha jaa. Markaa xogtana waanu haysanay, ninkii magaciisii goortuu noo sheegay waanu garanaba inuu ninkii dadkii wax dilay yahay.
Taliya 4 bishan waxaa magaalada Boosaaso lagu dilay maareeyihii shirkadda BNO Mr. Paul Formosa. Ninkii dilay booliisku waxay sheegeen inay dileen. Macid kaloo dheer yaa loo hayaa oo dilka ka dambeysay?
Ka hor dhici maayo, laakiin cid kaloo dheer yaanu haynaa.
Waa imise qof dadka aad ku eedeynaysaan inay dilkii Paul ka qayb qaateen?
Ka hor dhici maayo, baaristu waa socotaa. Wax yar baa noo dhiman, dhowaanna waa soo bandhigaynaa. Cid kaloo dheeriyana waa u haynaa.
Dilkiisa wax sheegatay Al-Shabaab, dadka ah haysaan ma Al-Shabaab baa mase dadka baxsan?
Dadku Al-Shabaab, dadka soconaya Al-Shabaab baa ciddii la hayaa. Dabcan Al-Shabaab baa sheegatay. Cid kastoo ku lug yeelata dilkaasna Al-Shabaab bay noqonaysaa.
Taliya dilkaas ganacsadaha ee habeen hore dhacay, imise qof ayaa u haysa?
Falka waxaan u haynaa 4 nin. waana kuwa waa soo bandhignay waana qirsan yihiin iyaga nin isku tuurtuuray oo hebel baadilay iyo hebel baadilay laakiin inay dileen waa qirsan yihiin waana afartaa nin saddex kamida ayaa isku tuuraya ninka ugu qoriga lahaana wuxuu leeyahay marna hebel baa qaaday marna hebel baa qaaday oo ninka ku dilay marna hebel baa qaaday laakiin nimanku waa kuwan taa waxa kala saaraysa maxkamadaha kala saaraya
muddadii hawlgalku socday marka laga reebo ganacsadahaas dad loo geystay dil miyey jiraan oo gudaha magaalada Boosaaso
maya dil iyo dhaawac iyo midna ma jiraan
wararku dhow booliska waxa ay sheegayaan dadka la qabtay siiba ciyaalka falalka xatooyada lagu eedeynayo inaad goobo ka baxsan Boosaaso aad u wadaan arrinka maxaa ka jira
saas weeye qofka Boosaaso wax ku furta meesha ugu sakayso aan geeyneyno hadii ay waa ama waa qardho ama gaalkacay aan geeyneyna qofkii gaalkacay wax ka furtana way dhacday dadkii gaalkacay wax furtana waxaan keenay qardho garow kuwa wax ka furtana waxaan keenay Boosaaso sidaas aan isu weydaarinayna qofna sahal intuu ugu tago si sahlan dadka caruurtiina cishadaan waa cishan waayeen waa meela fog fog oo kharash badan ay ku galaan baa la geynaya hadii la hidmo
taliya waxa tir ciidamada hawlgal bay qabtaan mawadooyinka ka qabtaan maxaafadaha ka qabtaan sidee lagu soo qabtaa dadka
dadka anaga xaafadahana waa laga hawlgala oo lug baa lagu socdaa wadooyinkana waa la joogaa oo jogbontiya jira waxaan dadkii baa nala shaqeynaya gruub kasta oo wax furta waa la yaqaanaa dadkii baa yaqaan waa nala shaqeynaya qofkii kamida iyo gruubkii kamida halkay marayaan baa la leeyahay
marka waxaan leedahay dadkii falalka amni darada ka qayb qaadanay qaar kamida in la
shaqeeyo iyo dadweynaha labaduba dadweynuhu waa wada yaqaanin dadka amni xumada ku sameynaya xaafad walba inta wiiloo ka shaqeysa waa taqaana
taliyaha booliska Puntland General Muhiidiin Axmed Muuse oo u waramay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac.
Odayn taariikhi ah ayay sharci dejiyeyaasha ku meel mariyeen in qaxootiga lagu hayo jasiiradda Australia loo fududeeyo marka ay xanuunsadaan in lagu daweeyo dalka dhexdiisa waa markii ugu horeysay muddo 80 sano ku dhow oo dawladda Australia looga adkaado codbixin aqalka hoose ee dalkaasi ah Phil Mercer ayaa warbixintan Sydney ka soo diray Jaamac Faransiis ah ayaa soo koobay
sharci dejiyeyaal xisbiyada ka madax bannaan xubnaha xisbiga cagaarka iyo xubnaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Australia ayaa isu kaashaday sidii ay u caabeyn lahaayeen isbahaysiga siyaasadda midigta dhexe ee xukuumadda dalka Australia hadda haya. Sharcigan ayuu aqalka hoose ee dalkaasi meel mariyay talaadadii, halka isla arbacadiina uu aqalka sare gacan ka siiyey in uu sii barigan taalo. Sharcigan ayaa dhaqaatiirta siinaya gacan sare si ay go'aan uga gaaraan bukaanka kuwooda u baahan in lagu soo daweeyo gudaha dalka Australia. Laga soo bilaabo sanadkii 2013, dowladda Australia waxa ay qaxootiga dalkaasi doomaha ku imaanaya ay ku haysaa jasiiradaha Nuru iyo Muniz ee Papua New Guinea ee dhaca koonfurta badweynta Pacific-ga. Dowladda ayaa ku adkaysatay in dadkaasi ay weligoodba degi doonin dalka Australia, balse dhaqaatiirta ayaa ka dayrisay heerka goobaha caafimaad ee jasiiradaha waxa ayna sheegeen inaysan u adeegi karin kumanaanka qaxooti ee ku xareysan. Dowladda Australia ayaa sharcigan ku dhaliishay inuu dhiirigelinayo qaxooti horle inay isku dayaan inay dalkan ku yimaadaan iyaga oo badda isku biimaynaya, qaarkoodna ay ku dhiman doonaan inta safaradaasi lagu jiro. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa mucaaradka ku eedeeyay inay jilciyeen amniga xuduudaha dalka.
They are failing the test of duty to the Australian people, and they do it trying to kid themselves that this is being done in the name of humanitarianism. Well, I remind
waxay ku dhacayaan imtixaanaadka waajibaadka dadka Australia, waxayna isku madadaalinayaan inay sidaasi u yeelayaan xaalad bini'aadnimo darteed. Haddaba waxaan xusuusinayaa in bini'aadnimadoodu sidii markii u dambeysaba ay keentay dhimashada cunug, waxa ay keentay burbur dhab ah oo ku dhacay xuduudaheenna. Waxa ayna awood siisay dowladdan isbahaysiga ah dadka reer Australiana waxa ay xusuusnaan doonaan maalintan, iyagoo og in tani ay qoorta idin suran tahay.
The people of Australia will remember this day and know that this is now on your head.
Dowladda Australia ayaa sida oo kale tan iyo 2013-kii ciidamadeeda badda ku amartay inay celiyaan doonyaha sida dadka amagangeliya doonka ee dalkeeda ku soo wajahan. Siyaasadaas oo dhaleecayn xoog leh ay ku muteysteen, waxaana dowladda lagu eedeeyey inay ku dhaqaaqday sharci darro dhanka shuruucda caalamiga ah. Dowladduse waxa ay ku dooday siyaasadeedu inay joojisay qulqulkii soo galootiga, isla markaana ay naf badan ka badbaadisay badda. Dadka dhaliilaya dowladda ayaa sheegay in Australia albaabada ka xiratay dadka ka soo qaxaya dhibaatooyinka ay ka midka yihiin dilalka. Meelmarinta sharcigan waxa uu kiciyey hurgamadii dhaawaca kala qaybsanaanta bulshada reer Australia iyo dooda arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga. Arrintan waxa ay shaki la'aan door weyn ku yeelan doontaa doorashada federaalka dalka Australia oo lagu wado inay dhacdo bisha May.
Warbixintaasi Jaamac Farasla ayaa noo soo jeedinaya, waxaana noo soo diray wariyaha V O A da Phil Mercer.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya deegaanka kulaal ee gobolka Sool ayaa sheegaya in deegaankaasi ay biyo la'aan darin ka jirto. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in riigii ceelbiyoodka deegaanka uu jabay, taasi oo keentay in xoolo deegaanka ku noola ay dhintaan. Dadka deegaanka ayaa diraya qayradhaan ku aadan wax ka qabashada arrintan. Wariyaha V O A da ee magaalada Lascaanood ayaa arrintan ka wareystay Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka.
Wuxuu fadhiyaa ceelkii caawa ku toban habeen, wax cida ama wax xoolo ah oo intaas joogay magaalada iyo wixii ku noolaana way ka kala carareen. Marka ceelka uu jabona, xaaladaha dhaca ee ugu khatarsan waxaa ka mid ah xooluhu waxna waa xoolo dileeyihiin, waxna waa xoolo meesha iskaga nool oo ceelka cabba. Wixii aan cidi lahayn way baktiyeen oo haraadkii maaragtay wuxuu sababay inay dayac u baktiyaan.
Marka biyola-aantaasi saameynta iyo ceelkaad sabay, xoolo intee leg ba maalintii ka cabi jiray ceelka deegaanka kulaal?
Deegaankani waa deegaan aada u ballaadan oo dhul badan looga soo arooro, sidaa darteed waxaa dhacday in deegaankii uu noqdo meel aan biyo lahayn. Nolosha bini-aadamkuna waxay ku tiirsan tahay ama ay ku taagan tahay waa biyaha. Ceelkani wuu fadhiyey toolanka casho, xaaladiisuna aada bay u adag tahay. Codsiga waayeelka, waxyigaradka iyo deegaankuna wuxuu u badan yahay sidii biyo loogu raadin lahaa dadka iyo dunyada.
Deegaankiina waxaa jira dad badan oo reer guuraaya oo deegaano kale kasoo haya maalka yimid, bal ka waran iyaga xaaladda biyo la-aanta iyo riigaas jabay siduu u saameeyey.
Xaaladda nagu sii adag haddaanu deegaanka nahay waxa weeye dadka kasoo guuray dhulka aadka u fog, waxaa laga soo guuray sidaa dhulka runtii waa la kala yaqaanaa Xiramooli deegaanka oo gobolka Karkaara, Dilbeshi, Eeley, Carmo, sida Haylan looga soo guuray, Yakayaka, Sheerbi. Runtii waxaas oo dhan markii laga soo guuray waxaa dhacay ba in deegaankii laysugu yimaado iyada oo ay qasbayaan dhulka daadka lehe maanta.
Marka Cabdiraxmaanow, marka laga hadlayo xaggee biyo ugu dhow dadka deegaankaas kulaal, maadaama aynu ognahay kulaaliin ay u dhaxayso gobollada Sool iyo Seneeg,
biyaha waxa ugu dhow oo hadda dee booyaduhu ay biyaha waxa lagu nool yahay waa booyado. Booyadana dee kuma filma xoolo, oo deegaanku waa deegaan aada u badan laguna soo guuray. Waxa markaa dhacday dadkii soo guuray iyagoo dadka markii horeba u dhaamin jiray oo dadku biyo dhaamis ahaayeen ayaa haddeerna waxay gashay xaaladaanay ka bixi karin oo ah in xoolihiina loo dhaamiyo hadday geel tahay, haddii ay ari tahay, iyo hadday dad tahay.
Fustada biyaha marka deegaankaasi misaa laga siinaya hadda qiimaha waa imisa?
Fustadu markii hore halkay $5 $6 ka ahayd iminka inay marayso ilaa $10 ay ku dhowdahay oo ay la-yihiin bagaadiid keena, waayo deegaanka laga soo qaadaya wuu fog yahay. Waxaa laga soo qaadaa sidaad dareemaysid Damalo Xagare, Dhanaan, Daban.
Dadka hadda ku haray magaalada gudaheeda degan biyaha sidee bay ku helaan iyagu?
Hadda magaaladii labada eego culayska ugu badani wuxuu ka jiraa dadkii soo guuray sidii loogu heli lahaa reerka yaala aan dabeerkii biyo halka ka qaadi jireen u geyn karayn, gaarina meeshay joogaan tegi karayn oo ah abu doono dhul buuralaya. Sidii xaaladdaas ayaaba kaga sii adagtay dadkii magaalada waxaadba moodaa culayska ugu badan inuu dadka saaran yahay soo guuray.
Marka maxaad rajaynaysaan hadda rajadu maxay?
Wallaahi waxa la yidhaahdo qayladhaan baa la diray iyo waa la hadlay. Waxaan u malaynayaa qiimo ma samayso, waxa qiimo sameeya in bila aadanimadu shaqayso oo laga war helo meesha xaaladi ka jirto si loo caawiyo.
Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud oo ka mid a dadka ku nool deegaanka Kulaal oo u warramayey wariyaha v o eda ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol.
markana dhinacii heesaha Cabdulaahi Xalweysto codkiisi macana ayaanu idin soo qabanaynaa.
tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindalatay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqibaa ishidayee ma ishaafinaysa shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqibaa ishidayee ma ishaafinaysa shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shucurta shaaribaha salaxiyo adda shicir amaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane urta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxiyo wada shicir amaankaay shaxda lagu cayaara sheeka iigu deeqdii shafiicadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deeqdii shafiicadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqibaa ishidayee ma ishaafinaysa shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqibaa ishidayee ma ishaafinaysa faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadkii ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba ma rogayo adashiin inayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakalkiyo
VOA.
galabuna asal markala dhigistalka naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqneen maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska kilomitir 5 halkaas oo la sheegay inuu ku qarxay baabuur marayay. Dhinaca kalena waxaa lagu soo warramay in isku horimaad kooban maanta uu ka dhacay duuleedka magaalada Baydhabo kaasoo u dhaxeeyay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda oo bar control ku lahaa deegaanka Makuto. Wax qasaaraha kama dhalan dagaalka ka dhacay duuleedka Baydhabo ee dhexmara kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Koonfur Galbeed control kan ay Al-Shabaab soo weerareen ayaa hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada maamulka Koonfur Galbeed.
Taliska ciidanka Mareykanka u qaabilsan Afrika ee Afrikum ayaa sheegay in shalay ay fuliyeen laba duqeyn oo lala beegsaday agagaarka degmada Janaale. Afrikum ayaa sheegtay in duqeyntan ay qayb ka tahay dadaalka lagu wiiqayo kooxda Al-Shabaab islamarkaana lagu taageerayo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxdaas. War-saxaafadeed ka soo baxay ciidanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in duqeynta hore ay ku dhinteen 8 ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo duqeynta dambena ay ku dhinteen 4 Shabaab ka mid ah. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in duqeymahan ay dhaceen xilli ay ciidanka Soomaaliya dhinaca dhulka ka fulinayeen howlgallo ka dhana ururka Al-Shabaab. Ma jiro wax rayid ah oo duqeymahaasi ku dhintay sida ay ciidamada Mareykanku sheegeen.
Waxaa sii kordhaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga madaxtinimada u tartamaya 2020-ka, waxaana dhowaan ku dhawaaqay senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar iyadoo senator Elizabeth Warren ay kasii horreysay, balse afti dadweyne oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday inay ugu taageero badan yihiin laba nin oo hadda aan ku jirin liiska musharaxiinta, kuwaasoo kala ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo senatarka reer Vermont Bernie Sanders. Hay-adda Morning Consult ayaa afti ay sameysay ku ogaatay in Biden uu haysto 29% aftidii ay qaaday, halka 22% uu haysto senator Sanders. Kamala Harris ayaa iyana heshay 13% taasoo fursad wanaagsan u ah Harris oo ka mid ah xubnaha cusub ee dhowaan uu ku soo biiray sanadka, waxaana ay u muuqataa inay dad badan soo jiidatay.
galabna sindigisteel ka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socotiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare ee lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya. Laba daraadle gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle ulaayi xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, islamarkaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq uu jiro. Waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi oo loo yaqaano MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobane loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macalin Cabdullaahi MHN.
Kontonkii sana aan soo dhaafnay oo horiyadda saan u helnay konton sana laga jooga kontonkiisana oo anaga aan dawladda dhahe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanan imaanin, wax horumarin ah oo qaable ma jirin. Kontonkoosena iyo todobadiisena anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yiraahda, haddii la isbarbar dhigo todobadan sana oo ma aragtay aan devolutionka ku jirnay ayaan horumar dheer aan gaarnay. marka saasa jirta hormarkana waxa kamid ah waxyaalo badan oo caafimaadka haggiisa konton iyo laba oo maaragtay goobeed oo caafimaadba ay la sameeyey masalan meesha taakaba la yiraahdo oo meel oo miya ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo referral hospital ayaa lagu dhisay meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday malaha marka saasa jirta wadooyinka oo la bilaabay todobadan sanadahood waxa way kun laba kun oo kilometer ayaa maram la saaray
waa tahay waa kugu soo noqonayaa markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbayaa Isaaq Xasan Cali Isaaq Madawabe
bismillaah horta Yasiin oo arinta iyada ah oo hadda walaalkay Maxamed Nuur uu sheegayo anigu lama qabi waxa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamulka goboleedada hadda macnaha la sameeyay maamulka goboleedada iyada ah macnaha lacag badan ba ka soo qaad magaalada countyga Madero kale kooyo 10 bilyan ba la siiyaa sanadkii kooyo 10 bilyan waxaan u arnaa meelahi loo baahana in aynan macnaha lageynin ama hormarkaas macnaha lagu qabanin waxa kale meesha aan ka arnaa in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso marka sida daraadeed waxaan qabaa dawladdi dhexe oo hore sida ay macnaha waagi hore ay noo maamuleysay in lacagta iyada ah xagga lagu celiyo macnaha lacagta iyada ah maadaama ay jeebka dadka ayna galeynin sida daraadeed dadku had moodo mas'uuliyadda laga dhigay inay baan akhrisalin ba nidaamka macnaha maamul goboleedada loo sameeyay marka aanu sida daraadeed waxaanu arkaa jeeb dadow inay lacagta ku dhacday sida daraadeed dawladdi dhexe in halka lacagtii naga soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuuro walwalka faraha badan ee uu muujinayo Isaaq oo ay in alaaluush iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda aanay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanayd midda inflationka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
ana waxaan ka leeyahay dhinaca musuqmaasuq horda reer madheere hadii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo anaga countyganada nin oo kootini la geeyay ama la dacweeyay maan arag musuqmaasuqa jira una nolol oranaya laakiin ruuxo loo xiray maan arag marka walaalkay wuxuu sheegayaa waxa weeye waxa aan sheegayna waa wax muuqdo midalan shan kun oo ruux ayaa ka shaqeeyay Mandera County berigi horena 400 magaareeyeen waqtiga devolution bilaawday 400 hata magaareeyeen oo dawladda dhexe u shaqeeyaan shan kun oo ruux meel mishaara ay ku qaadato marka meel yar maaha maayisada dadku waa bedelmay yaani safaan buu bedelmay wadadi hadda insha Allah hadda Nairobi marka uu ka jirnay ilaa 7 baan qaadan jirnay ilaa 5 oo maaragtay garoon oo diyaarad baa la dhisay 5 kun oo shilin Kenya ah oo $10 oo kale ayaan ku raacnaa oo markii hore aan ku raaci jirnay 20 kun
diyaarada
marka dhinaca biyaha dilemaado ani meel oo taakaabli aan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxa way 2 bohol waa la helay biyo warar ba ween oo maaragtay mega dams la dhahay ayaa laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxo lagu jira magaalada hadda Bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab
Isaaq mashaariicdan faraha badan hadda ma jeende uu sheegayo ma jirin waqtigi difluushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baan ismaamulayo maamulkii hoos baa loo dadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdi dhexe dhaqaalaha aadna kugu cisho
walaalow Yasiin oo arinta ayada ah walaalkay maajeen oo sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qabin baan ku sheegi ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5 kun oo la qoray ama 4 kun oo la qoray uu sheegayo waa dad macnaha dadkii la qoray ayaga ah waa dad qab macnaha lagu qoray qabiilis waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaha waraha oo hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyaas ayaga ah waxa way waxaanu aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaa lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray ama 16 macnaa 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaa meesha yaala lacagti dadka macnaa meesha dadkii wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nima iyo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagtii ayada ahayd ee countyga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagu la celiyo
waxaa jira dad sida maxan ku raisaaq oo kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoraynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi, miyaanay jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dowladda ha noqoto ama county ha noqoto?
Dadku waxa la xisaabtamaa, countyga waxa la xisaabtamaa dadka la yiraahdo county assembly, yani baarlamaanka. Shaqada baarlamaanka weeye, dadka kale la xisaabto waa dadweynaha. waxa la yiraahdaa oo yani laiskugu imaado oo waqti kaas markii hal sano dhammaato ama laba sano markay dhammaadaan waxa la naqaashayo oo review of ingiriis lagu yiraahda dib u eegis ayaa jira. dib u eegiskan marka waxaa weeye waa waqti kaasna waa sii habeynayaan, arrin fiican bay ka gaari hayaan. marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkaygii sheegay, waxaa weeye horta waxa la dhulunsaday anaga, haddii waa hadda la dhulunsaday ama lacag la cunayna, waxii aan arki hayaa sheegi hayaa aniga, waxii oo hindhahayga arkayaan oo aniga naftaydan maaanmaysidaygbidnadu caddayn karo oo waraha jididka mahalalaha caafimaadka iyo macalimiinta la qoray oomacalimiinta naasir oo la qoray iyo hataa dadka haweenka oo lacag la siiyo baasariga oo la bixiyo, waxaas kulliman ayaan goobjoog lahay. marka qofkii wax maamulayay wixii asaga dhunsaday, haddiiba oo kootiniya qof la geeyey ama meelba la geeyey dacwaa ku socotabna haddii la dhahin waxa way anagu waxaan arki haynaa faa'iidaduna aan arki haynaa, waxay khasaaradana khasaare ma ogtahay. haddii development haddii jirto waxa la yiraahdaa success iyo failure, yani
horumar
iyo guuldarro. guuldarrona waa jirtaa laakiin horumarka kasii sareeya.
ugu dambeyn isaga muxuu xalku yahay haddii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaalaynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo, sideeba haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda?
anigu waxaan u arkaa yaasiinow arinta iyada run ahaantii lacagahan dowladda dhexe soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan, lacagtaas ayada ah dad macnaha jeebkooda inay gasho waa macnaha lama rabo. waxaa la rabaa maamul baraseabyadii, waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada macnaha nimanka ay qoranhayaan accountiga ama ha ahadaan nimanka liyaada bs-ka ama ahadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo. sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin, saasaan xal u arkaa. marka waxaa loo baahan yahay arrintaas iyada ah ninka barasaabka ka ah meesha in uu asaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu soo guto.
aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeena loo yaqaano, muddo dheer macalin ka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobe loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano itahilo joogtay intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo. sidaa iyo nabadgelyo.
yaasiin ciise wardhere iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafno. markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da, welina waa xuska qoraalkii af soomaaliga iyo qayb saddexaad. dhegeystayaal, intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin, waxaan sahubaa badiba hal abuuradii toddobaatanadii qarnigii labaatanaad ee waayadaas iyo kadibba bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay. rag iyo dumar, qof hebel la yidhaahdaa dhacdo uu ka hari karay ma ahayn. ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay, hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirino. waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. mansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allahu naxariistee ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare, gabay dheer oo 1973-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho, ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galladay takhtarro daboolkii mugdiga uga maciinay araggoodiina u soo celiyey. Da'ay noqotaba ololihii farbarashada ee beryaha lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. Wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseen ee u gargaadha Soomaaligii guuray waa hore ee galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaaye goortaad qorteenka ayagii wada galiliyoonay. Wadayaal gurguurana haya iyo gaban yaroo wiira gaban iyo gambooleyda iyo gaabisoy habarta laba godol kolkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcidkiiyo mugdigii tuuray iyo go-ina saarhaaye awal baanu gooni u lahayn ee garanayo rugnay. Waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka, shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka sidee ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan, imtixaanka ka dambayn doona intay u fariistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. Sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay, dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaasoo barayaal sabuuradooda iyo dabaashiirtooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcatay. Dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxriidatay inay daba qabato suugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed la qorin. Taas baa waxay gilgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la oran jiray Cabdicasiis, Sheekh Ismaaciil, Sheekh Isxaaq, Cabdicasiis daqaarana loo yaqiin. Wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka nin muddoba ku soo jiray, una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu bartaay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiriyay hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii oo xambaarsanaa loo ururinaayo caruurtana loogu habaayo. Waa heestii codkiisa la yaab kale uu Axmed Cali Cigaal ku qaaday kana bilaabmi jirtay waa lagu hakranayay afyo hodan inaa tahay waa eray hubaalo haliyeygeenna taliyaa kaa xoolay haylihii hullaabtaad ku raagteen. meeliskii kale ee ahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hirinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede haakaalle maantaba sow howlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. I bet that ramiskii dhaqanka iyo hinduu maanta halka ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eeb ayo.
aada ayuu mahadsanyahay axmed faarax cali dajoo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo daalkaad kala socotaana waa v o a. haatanna yurub, inta badan dalalka ku jira ururka midooda yurub ayaa waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka baarlamaanka ee ururkaasi midooda yurub, kaas oo lagu wado inay qabsoomaan inta u dhexaysa 23-26 bisha mey ee sanadkan 2019. shacabka ku nool dalalka ku boobay midooda yurub ayaa soo dooran doona dadkii u mateli lahaa baarlamaanka. soomaalida farakutiriska ah ee doorashadaasi u tartamaysa ayaa waxaa ka mid ah cabdulaahi xasan dhaqaale oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada katherine holm ee dalka swiden. wariyaha v o eda nuur xasan nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
aniga oo ah cabdulaahi xasan oo ku magandheer dhaqaalo, waxaan deganahay magaalada la yihahda katherine holm ee dhacda bartamaha waddanka swiden. waxaan ka tirsanahay social demoqraadiga oo ah xisbiga ugu weyn waddankan marka la fiiriyo keli keli. waxaana ku biiray sanadku markuu ahaa 1996 afartii sano oo ugu dambeysay oo doorashadii hadda 2018 ka horreysay. waxaan soo galay oon ku guuleystay inaan noqdo qofka 9-aad ee soo fadhiista golaha deegaanka ee magaalada katherine holm. sababta aan u tartamayo waxay tahay gobolka aan deganahay ayaa ii magacaabay ama ii doortay inaan noqdo qofka u matalaya gobolkan oo ka qaybgeli doona doorashada guud ee waddanka oo loo tartamayo baarlamaanka yurub.
waa gartay marka ma xisbiga kusoo sharaxday mise tartana u gashay in aad musharax u noqoto si aad doorashooyinka uga qayb gasho midooda yurub?
xisbiga ayaa isoo sharxaday oo xisbiga ayaa i weydiiyey inaan doonayo inaan maaragtay inay ii sharxaan tartanka doorashada yurub.
marka maxay tahay muhiimadda doorashada baarlamaanka yurub?
baarlamaanka yurub waa doorashada, marka la fiirsho doorashada dimuqraadiga ee adduunka ka jirta, waa midda labaad. waa doorasho ka dhici doonta yurub oo dhan, oo waddan walba uu ku dooran doono qofkii u mateli lahaa golaha baarlamaanka ee yurub.
waa gartay marka ololahaada doorashada goorma ayuu bilaaban doonaa mar haddii doorashooyinka ay dhici doonaan bisha mey?
liiska waxaa la soo saaray 1 Febraayo sanadkan. xoogaa waa bilaabatay, laakiin xooggeeda waxay bilaabanaysaa 1 Abriil.
waa garta marka adiga maxaa ku geli doontaa ololahaada doorashada oo aad rabtaa in aad kusoo jiidato dadka ku codayn doono?
saddex shay ayaa muhiim u ah inaan maaragtay ka shaqeeyo, haddii ilaahay uu ii saamaxo inaan ka mid noqdo baarlamaanka yurub. tan koowaad oo ah xuquuqda ay leeyihiin dadka shaqaalaha ah, taas oo ah qof walba oo shaqeeya inaanan xuquuqdiisa lagu xadgudbin oo la ilaaliyo xuquuqda uu leeyahay qofka shaqaalaha. tan labaad waa tan ah soogalootiga ama qaxootiga ama ajaanibka, in la helo xeer munaasab ah oo dadka qaxootiga ah ay maaragtay ay yurub yeelato oo wada jir ah, si loo yareeyo dhibaatada hadda ka dhacaysa badda oo soomaalida iyo maaragtay ajaanibta ka imaanaysa Afrika ay ku dhammaatay badda. kan saddexaad oo ah cimilada, sida aad ka warqabto maaragtay cimilada adduunku way isbedelaysaa, waxyaalo badan baana sabab ah in laga shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa jiilalka soo socda dhanka cimilada.
waa gartay marka waxaa soo hadal qaaday soogalootiga ama dadka muhaajiriinta ah, maxay kaa filayaan dadka soomaalida ah?
in la helo xaqsoor, in la helo qof walba oo ajaanib ah in la maaragtay dacwadiisa la fiiriyo oo dacwadiisa si xaqa go-aan looga gaaro.
swiden soomaali badan ayaa degan, sidee uga warqabtaa maadaama aad tahay nin siyaasi ah muddo badanna kusoo jiray siyaasadda swiden?
laba shay waad ku ogaan kartaa adiga oo maaragtay booqda maaragtay halka ay maaragtay jaaliyadaha soomaaliyeed ka jiraan, oo aad xogtooda raadiso oo aad ogaato waxa ka maqan ood ogaato maaragtay baahida ay qabaan. tan labaad oo ah in shacabka dhibaataysan ayagana ay kula soo xiriiraan oo aad maaragtay dhibkooda inta aad qaado aad geyso golaha looga doodahayo, looga maaragtay looga taliyo dad
kaas wuxuu ahaa cabdulaahi xasan oo loo yaqaano dhaqaalo oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Katrin Holme dalka Sweden. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Xasan Nuur.
markana xuseen oo dhinacii heesaha heestii aanu kusoo gabagabayn lahayn idaacaddeenna codka macaan ee Banxariisi Janaha ka waraabiya Sahra Axmed Jaamac. ku ilaawaa codka macaan ee Sahra Axmed Jaamac waxay gabagabo ku ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa marka la hawada ku kulmi doono waa dhammaan asxaabta v o a oo idinla nabadgelyo.
is VOA News. I'm Gene.